Isahluko 12. UJesu usifundisa ukuthandaza. Uyakhuluma yini noJehova uNkulunkulu? Yena uyafuna ukukhuluma naye. Uma ukhuluma noNkulunkulu, kuthiwa uyathandaza. UJesu wayekhuluma njalo noBaba wakho sezulwini. Ngezinye izikhathi, wayethanda ukuba yedwa lapho ekhuluma noNkulunkulu. IBhayibheli lithi ngesinye isikhathi, wakhuphukela entabeni eyedwa ukuze ayothandaza. Nakuba isikhathi sasesihambile, wayelapho yedwa. Matthew 14, verse 23. Ungayaphi wena ukuze uthandaze kuJehova uwedwa? Mhlawumbe ungakhuluma noJehova uwedwa ngaphambi kokuba ulale. UJesu wathi, lapho uthandaza, ngena ekamelweni lakho. Futhi ngemva kokuvala umnyango, uthandaze kubaba wakho. Matthew 6, verse 6. Uyathandaza yini kuJehova njalo ebusuku ngaphambi kokuba ulale? Ufanele uthandaze. UJesu wathandaza nangesikhathi enabanye abantu. Ngesikhathi kushone umngani wakhe uLazaro, uJesu wathandaza nabanye endaweni okwakungcwatshwe kuyo uLazaro. UJesu wayethandaza nalapho enabafundi bakhe. Njengoba esifundweni kuthandazwa, uyaya wena? Esifundweni kuye kuthandaze umuntu omdala. Kumelwe ulalelisise ukuthi uthini ngoba usuke ekukhulumela noNkulunkulu. Uma ulalelisisa, uyokwazi ukuthi amen uma kuphela umthandazo. Uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi amen uma kuphela umthandazo? Kusho ukuthi uyawuthanda lowo mthandazo. Kusho ukuthi uyavumelana nawo. UJesu wayethandaza nangesikhathi edla. Wayembonga uJehova ngokudla. Wena uyathandaza yini njalo ngaphambi kokuba udle? Kuyinto enhle ukuba sibonge ukudla kuJehova ngaphambi kokuba siqale ukudla. Uma udla nabanye, omunye umuntu angase athandaze. Kodwa uyokwenze njani uma udla wedwa? Noma uma udla nabantu abangambongi uJehova? Kuyodingeka uzithandazele. Ingabe ngaso sonke isikhathi kufanele uthandaze kuzwakale? Noma ingabe uJehova uyakuzwa uma uthandaza ngenhliziyo? Impendulo singayithola kulokho okwenzeka kuNehemiya. Wayengumkhulekeli kaJehova owayesebenza esigodlweni senkosi yasePheresiya, u-Aritahishashita. Ngelinye ilanga, uNehemiya wayedabuke kakhulu ngoba wayezwe ukuthi zazidilikile izindonga zaseJerusalema, umuzi omkhulu wabantu bakubo. Lapho inkosi ibuza uNehemiya ukuthi kungani edabukile, uNehemiya waqale wathandaza ngenhliziyo. UNehemiya wabe esetshela inkosi ukuthi udabukeleni futhi wacela ukuya eJerusalema ayokwakha kabusha izindonga. Kwenzekani? UNkulunkulu wawuphendula umthandazo kaNehemiya. Inkosi yathi akahambe. Inkosi yaze yanikeza uNehemiya izingodo eziningi ezokwakha ngazo izindonga. Uyabona ke ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula ngempela imthandazo yethu, ngisho noma siyisho ngenhliziyo. Manje ke ucabange ngalokhu. Kufanele yini ugobise ikhanda uma uthandaza? Kufanele yini uguqe? Uthini? Ngezinye izikhathi uJesu wayeguqa lapho ethandaza. Ngezinye izikhathi wayema. Kanti ngezinye izikhathi wayebheka phezulu ezulwini lapho ethandaza, njengoba enza ngesikhathi ethandazela uLazaro. Kubonisani ke lokhu? Kubonisa ukuthi akubalekile ukuthi wenze njani uma uthandaza. Ngezinye izikhathi, kuhle ukuba ugobise ikhanda, uvale namehlo. Ngezinye izikhathi, ungase uguqe, njengoba uJesu enza. Kodwa khumbula, singathandaza kuNkulunkulu noma nini, emini noma ebusuku. Futhi uyosizwa. Into ebalulekile ngomthandazo ukuba sikholwe ngempela ukuthi uJehova ulalele. Wena uyakholwa yini ukuthi uJehova uyayizwa imthandazo yakho? Ufanele sithini lapho sithandaza kuJehova? Ake usho, uye uthini kuNkulunkulu lapho uthandaza? UJehova usinika izinto eziningi kakhulu ezinhle, futhi kuhle ukuba simbonge ngazo. Angithi? Singambonga ngokudla esikudlayo. Kodwa wake wambonga yini ngesibhakabhaka esiluhlaza, izihlahla eziluhlaza, nezimbali ezinhle, uyena owazenza nazo. Abafundi bakaJesu bake bamcela ukuba abafundise ukuthandaza. Ngakho umfundisi omkhulu wabafundisa, futhi wabatshela ukuthi yiziphi izinto ezibaluleke kakhulu okumelwe bazithandazele. Uyazazi wena lezo zinto? Thatha iBhayibheli lakho, uvule uMathewu isahluko 6. Kusukela evesi 9 kuya ku 13, kunomthandazi abantu abaningi abawubiza ngokuthi uBaba wethu, noma umthandazo wenkosi. Masiwufunde ndawonye. Lapha uJesu usitshela ukuba sithandazele igama likaNkulunkulu. Wathi, asothandazela ukuba igama likaNkulunkulu lenziwe libe ngcwele. Ubani igama likaNkulunkulu? Uqinisile, nguJehova, futhi kufanele silithande lelo gama. Okwesibili, uJesu wasifundisa ukuthandazela ukuba umbuso kaNkulunkulu uze. Lo mbuso ubalulekile ngoba uyoletha ukuthula emhlabeni, futhi wenze umhlaba ube yiparadesi. Okwesithathu, umfundisi omkhulu wathi asithandazele ukuba intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Uma siyithandazela, kufanele senze lokho uNkulunkulu akufunayo. UJesu wabe esesifundisa ukuthandazela ukudla esikudingayo usuku ngalunye. Wathi futhi kufanele sixolise kuNkulunkulu lapho senze izinto ezimbi. Futhi kufanele sicele uNkulunkulu asithethelele. Kodwa ngaphambi kokuba asithethelele, kumelwe nathi sithethelele abanye uma benze izinto ezimbi kuthina. Kulula yini ukuba ukwenze lokho wena? Okokugcina, uJesu wathi kufanele sithandaze kuJehova uNkulunkulu, sicele ukuba asivikele komubi, uSatan devil. Kuhle ukuba sithandazele zonke lezi zinto ezinhle kuNkulunkulu. Kufanele sikholwe ukuthi uJehova uyayizwa imthandazo yethu. Kufanele singagcini ngokumcela ukuba asisize, kodwa kufanele simbonge njalo. Uyajabula uma esikushoyo lapho sithandaza kusuka enhlizweni nalapho simcela izinto ezifanele. Futhi uyosinika lezi zinto. Uyakholwa wena lokho? Kunezinye izinto ezinhle ezishiwoyo ngomthandazo encwadini yabaseRoma 12, verse 12, eyokuqala kaPetro 3, verse 12, nakweyokuqala kaJohane 5, verse 14. Manje ke sibuke izithombe ezikulesi sahluko bese siphendula lembuzo. UJesu wathandaza nini? Kungani kufanele ulalelisise lapho kuthandazwa esifundweni? Ungathandaza nini ngenhliziyo njengoba kwenza uNehemiya? Yiziphi izinto ongazisho kuNkulunkulu lapho uthandaza?